dia faly miarahaba sigaretra izay manaraka ny Radio Don Bosco amin'izao takarivan'ny larobi fahefatra ny volana oktobra izao. Ny fandaharana dia hitana ny pera Joseph Rabenirina izay mivantana amin'ny micro dia mopera Olivier Rasolofinianay ihany koa ny miaraka aminy eo. Ary ny ampifandray asika dia andriamatoa amin'ny lafiny teknika Monsieur Andrew Bell. Ka ny fandaharana zany ho anty amin'ny androany tia noho ny atao hoe antony ara-teknika dia mety hizanona amin'ny famalianareo SMS nalefanareo satria misy fahatapahana kely eo amin'ny telefona. Nefa na izana zany dia hiezaka izay mirahalahy hamaly an'ireo SMS nalefanareo izay besaka zany efa hita eo amin'ny tableau eo. Ny fandaharana zany araka ny voalaza izay dia fantoka be dia be amin'ny famalianareo SMS ireo. Hanomboantsika azy ary dia angataka hira anankiray ao amin'ny lafiny teknika ao isika.
Stand up,
stand up,
and if
Ya isaorana ny ansan'ny faravohitra ny kalo an'izay hirany mopera Baindezy mitondra ny lohateny hoe arovinao zanahary ny tandrazanay dia raha mafantatra mofo anatin'ny toetra raha somary mafanafana tokoa ny firenesika indrindra amin'izao akatoky ny fanombohana atao akatoky ny fanomanana ny fifidianana izao ka dia fotoana hitondrana mbavaka ihany koa andreo mpitolona lohandohany amin'ny fitarihana ny atao hoe parti politika mba hifanakalo hevitra mba ho marina mba ho rariny ary tena hanamba hanara-dalàna ny fiatrehana izany fifidianana izany dia fampitrotrontrotro ambavaka moa amin'izay hoe mba olona hanaiky ho taritin'ny fanahy masina tokoa mba hitadiny soa ho anty firenesika itya ary hahay handray anto ny asan'andriamanitra araka izay vetikira nokaloana teo izay izay no fampirariana soa. Ny androany moa dia mankalaza ny fetin'ny masina François d'Assise ihany koa ka dia faly miarahaban'ireo fikambanana atao hoe naorony ny fransiskana sy ireo fikambanana hafa tahaka ny Clarisse de misy ihany koa ireo sampanalahika sy ireo atao fikambanana ny orina tamin'ny alalan'izany atao fianam-panahin'ny masindainy azy izany ny Capucin tafiditra anatin'izay ka dia sarovana mbavaka manokana ireo rehetra eo ambany fiahian'ny masinday François d'Assise. Araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny eo amin'ny lafin'ny teknika moa izany dia afaka zarana roa ihany tahaka ny mahazatra ny fionasika ka ny tapany voalohany maliana ny SMS dia ny tapany faharoa zany afaka miditra mivantana ihany sika ka ny SMS dia alefanareo amin'y 033 08 850 02 ary ny antenne na anso mivantana rehefa mitapany faharoa zany a dia azosika ampiasaina 020 22 442 09 io ihany zany mandeha ka hiroso avy hatrany amin'ny famaliana SMS mosika mopera rehefa avy eo fa tolotro anao ny fitenenana.
Dia faly miarahaba sika rehetra mohitra ary ty andro an'io ty a mivavaka manokana ny Papa François isika izay manantena ny fandriam-pahalemana sy ny fitandremantsika ny tontolo iainana ka ny tontolo iainana lehibe indrindra dia ny fahaizan'ny mpiarabelona mihavana amin'ny tenany amin'ny namany ary amin'ny manodidina azy indrindrindrindra moa fa ny fahaizana mikolokolo an'izay atao hoe fihavanana izay a satria ao anatin'ny fiombonana no misy ny tena fiadanana ary ao anatin'ny fiadanana no isen'ny atao hoe filaminana tanteraka. Ka ny ampahatsihivina antsika angamba dia tsotra hoe mila fanabiazana sy fitaizana ny vahoaka kristianina ary ny katolika dia manana andraikitra manokana amin'izay hoe fitaizana ny vahoaka kristianina izay ka misy ary a ireo fampianaran'ny konsily vatikanina faharoa mikasika ny atao hoe asa-pamonjena totosain'ny lahika na ny apostola de laika ao amin'ilay dekre atao hoe de apostolato laikorum ka mazava be fa hoe navoaka tamin'ny 18 novambra 2017 serivo io fampianarana lehibe io izay mifamatotra tanteraka amin'ny fampiasantsika ny fitaovan-tserasera sosialy izay lasa matanjaka dia matanjaka tokoa kehitriny satria tamin'ny 4 desambra 2017 serivo alohan'ny namoahana ny dekre momba ny apostolan'ny laikio no efa namoahana ny konsily ny dekre manokana mikasika ny fitaovan-tserasera dia ny hoe de instrumentis communicationis socialis izany hoe le moyen de communication social ka mitodika manokana amintsika tsirairay avy a any an-tokantrano any a sy eo misehatra samihafa fa adidy lehibe ny sehatra ikatrohany lahika maromaro ny sehatra izay ikatrohany lahika ny ikatrohany voalohany indrindra dia eo anivon'ny fiangonana kanefa ny eglizy eto Madagasikara dia toa mionona amin'izay fotsiny ka todika manokana amintsika rehetra homonia nasionala ialana tsiny mofa sy teo izany tamin'ny heriny fa niatrika ny atao hoe congres national ny mouvement international des étudiants catholiques tamin'ny Toamasinao a ary fanofanana an'ireo laika mpianatry ny université ho mpitondra antsika any aoriana ireo no mpanao politika kalazanay aoriana kely ao a tsara sodrano izy ireo ka dia hoe ny hikatrohana voalohany dia eo amin'ny fiangonana matetika nefa ireo atao hoe mouvement na atao hoe action katolika eto amintsika de mionona fotsiny amin'izay fikatrohana eo anivon'ny fiangonan'izay nefa mazava be ny sory dalana na ny atao hoe dekre manokana zany a navoaka ny fiangonana mikasika an'izay a hoe asa sy sehatra ikatrohany laiky zay eo zany ny fiangonana amin'izay misy atsika tsirairay avy fa manaraka an'izay de eo ny fianakaviana ka firy amintsika kristianina katolika no tena mba miezaka amin'ny olokolo ny fiombonana eo ny fianakaviana ny firaisakiana sy ny fifankatiavana ny fifanajana sy ny fifanampiana dia ny sehatra manaraka ny fitolokoloana an'ireo tanora ka manana didy lehibe a ny fiangonana hiara-miasakaiky amin'ireny atao hoe sehatra samihafa hikatrohana ho ny tanora sy fanabiazana azy ireny a ka mazava ho azy zany ny ministeran'ny tanora na ny jenesy a dia tokony hahatsapa lalina fa ilaina dilaina ny fanohanana an'ireny atao hoe fikambanana na firohotana masina any amin'ny fiangonana ireny a mba tena handro tsara ny fanabiazana ny tanora hijoro amin'ny rariny sy ny hitsiny ny sehatra manaraka moa dia eo amin'ny lafiny sosialy zany hoe eo amin'ny sehatra rehetra hikatroantsika eto amin'ny firenena ka izany moa no iantsoana an'ireo lahika hoe rehefa misy ny fifidianana dia tokony arahana tsara izay toromarika omena ao amin'ny fampianarana katesizy mikasika ny didy fahefatra hoe manajany ray aman-dreninao a mba ho ela velona ianao ka adidy ary tena adidy lehibe a ny fandoavaketra ny fampivoarana ny tanindrazana mba amin'ny fahafoizatena fahafoizana ny aina raha toa ka ilaina hampanjakana ny rariny sy ny hitsiny sy ny fandriam-pahalemana ny mandray anjara amin'ny fifidianana indrindraindrindra sy ny solotena mbahoaka hitondra ny vahoaka eo amin'sehetra samihafa kaokary mba ho azavaina kely a ny amin'ity adidy anankiray faranyity adidy ny mandatsabato ka noho izany fa hotana ny tsy fandatsahambato atsitrapo raha misy antony manokana de zava-dehibe ny hoe narary ianao tsy afaka ianao ny sampony ianao fa adidy ny mandatsabato ho ny kristianina katôlika manerana ny tany raha toa ka misy ny fifidianana tao ka tsy maintsy izay olona afaka hitady sy hampanjaka ny fihavanana ary fiombonana sy ny soa iombonana hikendry mandrakariva ny atao hoe fampandrosoana no tokony ho fidiana tsy ny mifidy fotsiny anefa no adidy amin'izany hoy ny katesizy ny mompera katri sy ny katesizy navoaka ny vatikanna taorian'ny atao hoe fikatrohana maharitra taorian'ny konsily fa ny mifidy ireo olona mendrika mahefa sy mahavita azy ary azo hitokisana sy azo anankinana ndraikitra dia izay ampy fahaizana ampy fahalalana manana toe-pitondratena mendrika tsy aresy tondro maso a anireo ny fidy azy ary tsy mena mita amireo olomanga hafa hiara-miasa aminy eto toerana sy any velany tsara ho lazaina koa fa tsy mahazo ny fidy olona tsy tia fivavahana tsy mahazo ny fidy ny olona miady mafo ny mariazy porotosy isika raha toa ka misy antony lehibe a dia zava-dehibe a ny fanazavan-kevitra tsy maintsy atao satria tsy azo atao tsirambina ny fandrosoanam-panahy ho an'ny olona ary ny fahalalana sy fahatahorana an'Andriamanitra no fehy ny eritreritra mba hadio sy ahitsy lalandava ka eto indrindra ary a eo amin'ireo sehatra samihafa na eo amin'ny fiangonana na amin'ny fianakaviana na amin'ny fikarakarana ny tanora na ny amin'ny sosialim-bahoaka sy ny fiatrahana ny marary sy ny madinika na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindrindrindra dia zava-dehibe a ny hoe vahaizana mifidy ny olona ho fidiana ka tsy ataotao foana zany fa mila examen de conscience mila fandanjalanjana ka na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na eo amin'ny sehatra eto an-toerana eo amin'ny firenena dia ilaina ny olona manam-panahy satria ny olona manam-panahy no afaka hanampy antsika keto ary dia ho avy ny propravandy sy ny propagandy dia anaranao a ny adidinao misafidy tsara zany a mandinika hoe propravandy ve zany lazainy zany a sa propagandy marina fa de samy manao manasa vangy moa rehefa tonga izy ireny ary nampalahelo ahy hatramin'ny fahazazako a de ireo olon-dehibe a tokony ohatra hoan'ny rehetra eo amin'ny firenena no mifanopakolaka fampiteny ratsy akolaka ary mampiasa ny asariteny isan-karazany mifandrangitra nefa tsy izany no andrasana aminareo lahika kristianina indrindra raha mahatsapa-tena hoe katôlika vita batemy vita confirmation fa hoe milaza ny hevitrao manokana inona ny programa nasanao a zay no ampianariny doktriny sosialy ny fiangonana ka eo amin'ny fampiasana ny atao hoe ary a serasera dia tsy tokony ho amin'ny fandrangitana fa ho amin'ny fampiombonana tsy tokony ho amin'ny filahana ny rendrarendra isan-karazany fotsiny sy fandresen-dahatra eto velany ravindravina tetina fa any amin'ny foto-zavatra no andrasana amintsika rehetra noho izany ny kristianina katôlika dia aporisihina mba handinika sy andalina ny fiainany mandrakariva nefa koa aporisihina anaraka fiofanana amin'ireo atao hoe spesialisation isan-karazany na pretra na lahika zany dia ny formation spesialise sy ny fiofanana manokana zay tokony atao hoe formation publika indrindrindrindra ho an'ny tanora mila ihany koa ny fanohanana an'ireo atao hoe entreprise isan-karazany a zay mitazona ny atao hoe valera na soatoavina isika ka aporisihina manokana amin'izao vanim-potoana izao sika mba hitandro kokoa ny fandriam-pahalemana hampitsahatra ny fifampiatsiana hijanona amin'izay ny atao hoe fidinana an-dalambe satria raha ny fidinana an-dalambe aloha no atao hoe nanavitra ny firenentsika efa lasa lavitra tsika hatramin'ny taona roa amin'ny fitopolo sivanjato sy arivo ka mila mieritreritra isika fa hoe aoka mba samy ahay mandinika sy mandalina tsara ny atao hoe inona ny atao hoe fiadanana inona ny atao hoe fandriam-pahalemana ary inona ny atao hoe fandrosoana satria ny papa paoly fahaenina dia nilaza mazava fa hoe ny anarana vaovao omena ny atao hoe fandrosoana dia ny fiadanana fandriam-pahalemana firaisakina fiombonana ary fiavanana ka dia anatsingita sy anatsinahy mieritrereta zay manam-panahy
misaotra anao mompera amin'izay tarikevitra nentinao zay ataoko fa zavatra tena ho anatin'ny tontolo iainasika kehitriny moa zany a ny fiomakomanana amin'ity fifidianana ity ka hanentana ny fiangonana asika indrindra ireo kristiana misehatra ao anatin'izay raharaha zay ao anatin'ny parti politika na parti inona moa na parti inona mety ahitana karazam-ponoana maro samihafa ny olo ao anatiny ao ka ny tena maha kristiana zany de ny hoe hizoroana amin'ny fahamarinana ao anatin'ireny a parti politika misy asika ireny misy tokoa ny fidinana an-dalambe a ataoko hoe misy antony moa ilay izy amin'ny lafiny anankiray nefa araka ny voalaza teo a ny vokatry ny fidinana an-dalambe hatramin'izay zany de mazana ohatra ny hoe tsy de nisy vokatra tokoa fa ny tena zava-dehibe nefa de hoe ny fizoroana vavolombelona anareo kristiana na katolika na protestant na ho an'ny anglikana na fzkm na loteriana na tokomponinina amin'ny finoana misy anareo a de zay ny hoe aentanina zany mba tena hizoro amin'ny fahamarinana mba zavatra hoe zany mba ho ara-dalàna ny zavatra hatao ary ny fahafahana maneho hevitra koa moa de zava-dehibe a zay hoe tokony hoe hahafahan'ny tsirairay a atao hoe hamelan'ny olona ihany koa hiteny malalaka fa mba tsy hisian'izay hoe korotana satria ny fanohitohinana ihany koa mbenimbeny vao mainka mamiteraka an'izay hoe korotana sy irina hisy zay nefa noho zay fanohitohinana zay indraindray de hoe lasa mivadika ho korotana sahady lay fanehoan-kevitra ka ny tena ataoko moa fa manamafy an'izay voalazanao zay mopera de hoe maha kristianina atsika nareo any anatin'ny parti politika any a de tena irarinany mba hahafahanareo mizoro vavolombelon'ny fahamarinana zay nitrikitrehan'i jesos kristy nampianariny ary mbola izahantsika hiainana hatramin'izao hiampita amin'ny famalinany sms avy hatrany ary sika mopera dia fanontaniana anankiray moa zany no tonga de valiako avy hatrany momba an'izay hoe alahelo fitony maria ina vozy izy ny fanontaniana reo alahelo fitony maria de ataoko moa araka ny ao anatin'ny baiboly a dia misy an'izay andin'izay tokoa lay alahelo fito a de fanosantariny maria zay tamin'ny fionany tamin'ny simeona tamin'n'ilay nanolotra an' jesosy tao a-tempoly maria josefa de nisy ny teniny simeona hoe ny fonao de ho tateraha sabatra no jesos kristy zany dia ataoko hoe ny fiainan' jesos kristy sy ny fijalian' jesos kristy moa de lasa fijalian'ny masina maria ihany koa de ny faharoa ny fandrosirana tany ezipta dia karazana fijaliana ny aretana maria ihany koa ny fandrosirana tany ezipta ny fahatelo a de azo lazaina ihany koa fijalian'ny masina maria jesos kristy very hahateloana tao a-tempoly fony izy roa ambin'ny folo taona de nysaraka tamin'y maria josefa ary dia very hahateloana de hita ny tany a-tempoly ny fahefatra dia masina maria ny aona ny fanena tamin'i jesosy teny an-dalana jesosy mitondra ny hazo fijaliana fijaliana fahefatra ary ny fahadimy a dia ny teo amin'ny famansihana sy ny nahafatesan'i jesosy kristy zay ny ataontsika hoe alahelo a fahadimy natrehan'ny masina maria ary ny fahenina moa dia jesosy napetraka teo ampofoan'ny maria rehefa nisorona teo ambon'ny hazo fijaliana de ny farany a jesosy nalevina mety maro moa ny ataontsika hoe fijaliana mety azo tarafina am'izay hoe fiainan'ny masina maria zay a fa reo zany natao zavatra anaky fito a nasongadina momba an'izay mifanaraka amin'ny fanontanianao
eto moa misy manontany hoe izareo manao ny fandaharana ao amin'ny onoa mopera pretra jezoita tompokolahy mopera paoly loi no nanomboka n'ity fandaharany itya de zahay zandry jezoita zany a tia fara manohy an'izay fandaharany zay a pretra jezoita pretra relizioze zahay a eo ambany fitantanany jesosa moa zany ny anarany fikambanany izy no mpiaro anay a vimasondahiny asy a sy ireo namany kosa no mpanorona
dia salama mopera raha vaviny mamako tena marary mafy eo ampiadinaina izy ankehitriny a de mangataka vavaka misaotra tompoko avy aty anjeva
ao fa de mitondra mbavaka azy a kinitsika amin'ny tompo a sy ny famindrapon'andriamanitra no anomezany azy ny fahasalamana tanteraka mono rariana
dia ny fanontaniana manaraka moa efa voavaly teo a mbola miverina hoe inona ny alahelo fitony masina maria io moa efa nivalisika teo dimopera misy fanontaniana anankiray zany hoe inona ka ny andraikitry ny vikera generaly amin'ny diosezy alohan'ny monseigneur ludoviky rabenatoandro tao amin'ny ny andraikitry ny Vikera general.
Ni vikera general ngamba mahatunga ni de hoe to hoe anakiroa izany a ni vikera general nitendrena tahaka ny any Tsirabe manana vikera general anakiroa am diocese lehibe de ilaina ny vikera general satria ny andraikitry ny vikera general de manampy ny veka am fanatanterahana ny didiny a indrindra amin'ny fitantanana amin'ny administration ka manamaivana kokoa satria ireny tawe fakana sapna na ireny taratasy lana fanamarinana ireny dia misy zivotery handalo amin'ny veka fa any amin'ny fikera general ary any amin'ny diocese maro any a Europa raha moa dia mbola tsieny hoe vikera forain ihany koa izany hoe any amin'ireny vikaria izany sy ny atao hoe karazana sampana samihafa amin'ny sektera dia misy olona omena andraikitra manokana arakaraka ny zavatra ilana valiny moa izany no ametrahany an'izay.
Dia raha baisika manokana moa izy mirahalahy ireo mopera izay hoe atao hoe voaherinandro teo eo angamba no nanendrena azy.
Ia
ie dia fanontaniana manaraka eto a dia hoe azo atao ve ny mangataka famindrasaina ho an'ireo marary saina amin'ny oran'ny Golgota izany hoe hovana saina ilay fo. Dia ataoko moa fa hovana saina ilay fo a dia ataoko fa hoe asasika moa ny miezaka ny ezaka dia asany tsirairay rehefa misy ny zavatra tsy mirindra dia adidisika ny miezaka ka raha ohatra misy marary saina dia ezaho mba hiverina amin'ny saina izy zany fa nefa tsy ho vitany hoe asany saina fotsiny amin'izao sy ezaka maha olombelona fa mba eto ambavaka ihany koa zay ezaka ataonao satria ny ezaka hoe maha olombelona zany a sy ny fahasoavan'andriamanitra dia zavatra anakiroa ataontsika hoe tokony fanindran-dalana mandrakariva ka raha ohatra ny asa lamazo no irinareo ny risika amin'ny akapobeny moa dia tsy maintsy hoe zahna araka zay hoe hanampy an'ilay olona mba hiverina ny sainy ehe fa ankino amin'andriamanitra ihany koa zay ezaka ataonao zay.
Efa teo moreo fanontaniana be miverimberina fa izery fanontaniana hafa tsika mopera.
Ie
de be moa ny manontany ary misy tonga teny amitro aza hoe ny amin'nyre tehanao relijiozy nefa tsy manana baka io zany de mba anjaran'ny tomponandraikitry ny fikambanana koa ny mba mandanjalanjan'le olo le hoe firy taona izy maniry ho relijiozy izy satria ny antson'andriamanitra tsy miakina ami'ny diplôma manaoviana naoviana fa miakina ami'ny fahendrena miakina ami'ny fitiavam-bavaka ary indrindraindrindra miakina am'izay hoe fahafozatenan'le olo zay ka io zany ireo lehibe mpikambanana sy mpanapa-kevitra de manana didy andinika eo mason'andriamanitra fa tsy maso ny olombelona ka noho izany anjaran'ireo tomponandraikitra moa ny mandaha aminaniny a fa hoe iny zany a zavatra petraka ho toy ny hoe karazana repera fa kapobeny de hoe ny olona vonina hanokatena de betsaka ary maro zany kosa ny tena voantson'andriamanitra sy voafidy de mety ho vitsy ihany ko ka de entina mbavaka moa mampirisika anareo azakivy a fa miezaha manatanteraka an'izay hoe ezaka azo atao a arak'izay takiny fikambanana tsirairay avy zany fa ny mpikambana kosa amin'ny fikambanana dia tokony ahay ihany koa anana ny fanetretena hoe betsaka ane ny olona tsy nanana baka natao doktera de l'eglise tatia oriana noho ny fahendreny noho ny fitiavam-bavaka noho ny ohatra tsara navelany hoantsika rehetra.
De fanontaniana anankiraiky mopera momba ny hoe fahotana hoe mahazo aina mihitsy rehefa misy fahotana enjakenjana nataoko malahelo be za te andraiko amin'io nefa misy hery manahaka anahy sy ikofezy de zay angamba nohatrany tsy de no azoko tsara hoe fahotana ao maniry handraiko amin'io nefa misy hery manakana sy ikofezy a fa ny tena anentanana moa de hoe rehefa misy ny fahotana indrindra henjakenjanaraka nyvolaza teo a de hoe sahia mandray ny sakramenta ny fampiavanana izay zavatra manakana izay izay zavatra manakana izay no mety tosio asan'ny demona izay mety ametraka anao hoe aza miroso amin'ny fivoaram-panahy ianao fa mizanonao ihany dia rehefa mampandripandriny ianao dia farany ohatra ny mahita hafaliana fa hafaliana mandalo iny satria ny fahotana mahafahotana azy dia mbola hikiky ianao ao ihany ka izay no hoe sahia araka ny voalazan'ny mopera teo sahia manao vakivaky io basilana misy sokafo ny voa tahaka ny hoe boky mivelatra eo anatrehan'andriamanitra mba ho diovina tanteraka ary ny vavaka mahavavaka azy dia izay ho fanokafana ny fo hampiatra nonan'andriamanitra mba hanovana ny foa izay mety fovato teo aloha sy fo matahotra ary fotsy mety mibebaka mba handray ny famindrapon'andriamanitra izotra amin'izay fihavanana amin'andriamanitra sy fihavanana ampiarabelona izay
ono aho mopera taona firy marina zany de soany maty zao ohatra tompoko io moa zany de hoe telopolo taona mahery jesoa ka eo amin'ny fikaroana taon'ny mpikaroka maro de hoe na telo ampy telopolo na dimy ampy telopolo na fito ampy telopolo fa ny akamarony zany dia teo aloha de hoe telo ampy telopolo taona jesoa no maty araky ny fandinihan'ny akamarony fa I ripera leo anary ramarisona zay nanao fikaroana kosa de milaza mazava fa hoe I Jesoa de teraka taona vitsivitsy alohan'ny taona zero ka noho izany ampiana efatra taona satria moins quatre ny nahaterahany dia fito amby telopolo taona zany jesoa no maty raha ny taona gregorianna no andrefesana azy
dia fantaniana anakiray ihany koa mopera momba ny tiresaka fandiniana faobeny tena na fanaovana fandiniantena fiomanana amin'izay hoe ataotsika hoe fanaovana ny examen de conscience moa raha ny marinarina koa na fanomanana ny kofesy a dia misy zany ataotsika hoe fandiniana fandiniantena ka zavatra anakitelo zany tena omena lanja amin'izay de fandiniantena amin'ny hevitra fandiniantena amin'ny teny a ary fandiniantena amin'ny atao amin'ny asa
sy ny
adidy sy vita ka ny momba ny teny moa no misy mametraka zany fa ataoko tsara ihany ko miresahana momba ny hevitra zay hoe ny hevitra io de misamoivoy ao asainao indrindra raha ohatra olona te handiny tena sara mba te hivavaka sara manokana fotoana fa misy hevitra hafa tonga ao asainao de raha omenao laka le hevitra atao sy de manjarizary na distraction tonga ao asaina de fikasana foana zany ny hoe andiny tena satria sy misy zavatra vanina ka ny tena zava-dehibe rehefa misy ny distraction na mivavaka ianao na manao fandiniantena raha misy andreny hevitra tonga ao sainao andeha monjy lamesa nefa tsy mifatoka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany na hoe anao fandiniantena ka tonga amin'le fotoana ianao tsy misy zavatra miditra ao saina fa zavatra hafa ny tonga ao sainao dia anisan'ny torohevitry masindany azy de hoe ny fandraisana fanapaha-kevitra misy hoe manapaha-hevitra hoe reseho ny tenanao hoe fandiniantena no atao a tohero a ny hevitra rasy tonga aosaina na ny ataotsy io distraction tonga aosaina na ny fieritreretana ny namana na fieritreretana ny asa fa tokano a tena hoe fo izy io reseho ny tena mba ho afaka handinika ny ao anatin'ny conscience zany ny tenanao amin'izay fotoana izay a de reseho zany ny hevitra reseho mandraisa fanapaha-kevitra tsara tena mendrim-pahakasitrahana raha ohatra tonga de resinao le hevitra io fa vao mainka mendrika koa raha ohatra manapaharetana ianao amin'ny fandrisena azy de ny amin'ity teny ity ihany ko ataoko hoe zavatra anankiray lehibe moa mety tsy de apoipozina loatra izy indraindray hoe faly milaza ny zavatra ataon'ny olona fa ny zavatra ataon'ny tena indraindray adiny no mandinika azy ka anisan'ny atao hoe zava-dehibe amin'ny fandinihantena amin'ny alalan'ny teny zany a de ato moa zany voalohany indrindra tsy tokony hianiana foana hoe mianiana fahatany amin'ny zavatra sy marina zany fianianana zany sy azo atao raha sy tena zavatra misy soa ho an'ny tena misy soa ho an'ny hafa zany hoe marina sy maintsy ampahafantarina de sy maintsy tandremana zany io satria indraindray ny manangatanana na ny mianiena amin'ny alalan'ny teny atao sy ny namany a vetivety de tonga ao am-bava indraindray indrindra ho an'ny tanora moa zay hoe manana fahazarana amin'ireny de anisan'ny zavatra anankiray ihany ko moa de atao hoe anisan'ny antitra terana ambarany fampiasam-panahy de hoe aza miteniteny foana io fitenitenenana foana io a de tena ataotsika hoe zany loharanom-pahotana tena fahotana moa teniteny foana manala baraka
ary vidin-dafo
vidin-dafo le izy ka io zany de ataotsika hoe anisan'ny fifanentanana ihany ko mba tsy de hiteniteny foana raha te hanao hanala baraka ny namana ianao amin'ny zavatra ataotsika hoe miafina nataony a de ataotsika hoe fahotana ho an'ny tena manokana ihany ko zay ka ny fanehoana ny secren'ny olona de maneho ny fahalemenao ihany koa izany ka mila fitandremana ihany koa izay hoe raha te hanampy ny namanao ianao angamba tsy de hitantara be loatra amin'ny olona hoe izao izao nge ny olona iny fa de manaraka ny torohevitry ny evanjely ihany hoe asoy mangingina izy a de resaha mangingina ataoko fa zavatra mitombona mandrakariva moa ny raha ohatra tsy resinao lahatra amin'ny zavatra rasy nataony fantatrao a de mitadiava olona matompanahy anankiray indray a hanampy anao de arahana tsara ny torohevitry ny evanjely a amin'ny alalan'izay fa tena zava-dehibe de ny fitenitenena ponio a mba sy de atao mahazatra loatra mba voadinika tsara ny zavatra ho tenenina. Dia efa mipaika mony amin'ny sivy ora alina de hiditra amin'ny tapany faharoa isika ka hangataka hira anankiray ao amin'ny lafiny teknika ao. Ry tany mihainoa ny teny anatro Andriamanitra nahary Andriana nahary miseho amintsika de isaorantsika ny ampela ny hiran'izay hira sy teo izay a tositotaniela sady anatra ihany koa ho asika ka mizotra amin'ny tapany faharoa moa isika de araka ny voalazako teo a laharana anankiray ihany no mandeha dia 020 22 442 09 Zeno fa sika mifanakalo hevitra eto ka afaka miditra anareo raha misy fanontaniana na misy fampizarana momba ny fandalina mponoana.
Allô, misy fanontaniana hoe nanambady hono izy dia nisaraka dia voatako hoe manatona ny piretra ianao mahalala izay nataonao ka io moa izany hoe PC na fahotana piblika fatampo-irenena ny tokantrano maso sy ny fisarahambady izany a ka mila fantarina le izy hoe inona ny anton'ny sarahana fa nahoana no ny saraka ka izay no tsy hahafahana mamaly. Allô.
Allô, maena.
Manahoana tompoko?
Allô, manao mopera, salama mopera.
Salama.
Mba saika anontania kely mopera amin'ilay resaka RTC. Anontaniana kely le hoe inona moa dika le hoe RTC ka metropolitany? Sotra mopera.
Ie, misy moa ny RCV ka atao hoe titulaire satria ireo RCV ka titulaire dia mitondra ny titre any amin'ny toerana izay efa tsy misy kristianina intsony ireny arsidiosezy ireny sahala amin'ny eveka titulaire dia ny eveka mpanampy atao hoe auxiliaire zany ka ny eveka atao hoe metropolita dia mbola ao anatiny ilay a tanàna ny atao hoe moa metropolita dia le hoe tanàna lehibe ny metro polisy de izay ny avian'ny hoe metro de misy an'ireny train ambany tany ireny metro ka ny eveka metropolita de ireo eveka apetraka amin'ny fohibe paritany tahaka ny hoe Toliara, Antananarivo, Fianaratsoa, Toamasina ary Antsiranana. Antenaina orina kely ao a isy RCV ka koa Majenga rehefa mitombo ny isan'ny kristianina sy mihamaro ny isan'ireo a diosezy ao aminay faritany zany ka izay ny hoe eveka metropolita zany dia RCV ka zany a mipetraka amin'ireo mbola tanàna dehibe a izay maha RCV ka metropolita azy fomba fiteny moa zany a terme teknika avy amin'ny teny grika.
Allô.
Allô.
Manata, olo amo pet.
Io.
Tsika mantana.
Mm.
Tu vian veni olo masina PR le. Le amin'ny le anarana amin'ny kalandre de fantanina anakiray karazana fotana mafaty veny ataon'ireo le mpitarika politika ireo amin'ny avoaka zato hoe manakirotana an'le fiainana isan'andro ohatra n'irenyle hoe viola zaza tsy makizy vavy tsy manaiky reny satria tena mikirotana mihitsy ny fiainanay eto tseny eto sotra mobera
dia sotra betsaka anao tamin'ny fanontaniana ny angamba tonga de rahasitra amin'ny fanontaniana faharoa mopera momba zay hoe manao fahotana mahafaty ve ny mpanao politika manakorotana de taoko moa hoe manakorotana tokoa moa zany zavatra ataon'reo a amin'ny lafiny anankiray nefa taoko hoe misy fitakiana faneho fahaizamba fitiavana haneho hevitra ihany nefa ao ambadika an'izay le hoe fahotana mahafaty zany am'izay fotoana izay taoko hoe angamba tsy de hoe ho raisina ohatran'izay satria le hoe ny tanjona de lay mba hoe fifidianana akatoavin'ny olona rehetra zany ao ambadika an'le izy raha ohatra ny tantara satria efa nangataka fitoerana tany Asimondrano hoe tany Mandrimena de sy nahazo a de teny amin'ny palais de sport sy nahazo a de farany fomba fanao moa zany le hoe manao manifestation rehefa sita zay toerana hanaovana n'lay anina inona moa izy ty mba hanehoana hevitra ka le hoe fahotana mahafaty satria manakorotana angamba sarotra be ny milaza an'izay satria le avenira ao ambadika an'ilay tolona ihanitra io zany zay revana hoe mba zavatra hoe ara-drariny no takendre olonareo ka le hoe fahotana mafaty angamba sy de hiditra amin'izay loatra fa ny fantatra zany de hoe mikorotana tokoa ny fiainasika satria misy ny bombandazan-dranomaso sy maintsy manakatona fivarotany ianareo de sahirany ianareo amin'izay lafin'izay nefa ny atako marina ao ambaditra ihany koa angamba atao hoe misy zavatra tokony hoe hofantarina ihany koa sa manakory mopery
raha miainka amin'ny atao hoe fampianaran'ny fiangonana zany a dia ny didy fahefatra hoe manazany raha aman-dreninao mba ho elavelony ianao ka ny kristianina katolika rehetra dia didihan'ny fiangonana hanaiky ny fahefana rehetra misy na ara-nofo na ara-panahy zany hoe na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiangonana ka raha ohatra izany mpitondra izany manao hadalàna dia izay ny mahatonga ny hoe mety fitakiana fa hatreto izany aloha samia mba mandiny tena daholo tsika hoe atraizany tena adalàna goavana sy ny sisa ataon'ny mpitondrantsika zany a hatramin'ny taona 65 sy arivony makaty ka mahatonga antsika hanao an'ireny fidinana an-dalambe fototry ny fahotana mahafaty isan-karazany avy eo satria mipoitra amin'izay ny vony olona mipoitra ny halatra mipoitra ny korontana mipoitra ny fahatrana dia izao ny zavatra mahazo antsika lasa afobe ny fiainantsika tsisy ny fihavanana tsisy ny fiombonana satria pitika afo kely eny rehefa ny demony dia efa mirehitra ny tanàna ray manontolo ka eo izany hoe anjarany tsirairay ny mandinika sy mandanjalanja fa eto izany dia hoe ny fitakiana sy fanehokevitra mazava amin'ny lala ana ihany koa fa hoe tsika rehefa hoe hanao ny fifidianana dia rehefa napetraka ny kandidatira dia tokony tsisy anao manifestation fa misy ny fanokafana ofisialy ka mba manana faharetana amin'izay raha ny fampianaran'ny fiangonana manokana dia hoe izay faharetana izay ny zava-dehibe satria hoe mila finoana antsika mila ny atao hoe fahamalinana ary mila faharetana ihany koa sy fivadihana dia ireo fanontaniana petrako mandrakariva amin'ny tanora mpianatry ny oniversite hoe tena manam-pinoana ve nareo tena malina mahay mitsinjo lavitra hoe inona ny avoaka ny zavatra ataoko ity hoe satria ninoninona zavatra ataonao a aoka tsaroana izay hafarahany fahatelo hoe manana fidelite ve ianao ary tena hoe mba manana faharetana amin'ny zavatra tsoa satria matetika ny a olona avy ary amin'ny PSD lasa rema avy eo lasa makany amin'ny tima tonga TGV dia asa rapitso makaiza makany amin'ny avatory koa tsy haiko satria tsy misy fidelite ny mpanao politika eto amintsika mialatsiny fampiasaiko ny terma mazava be fampiasan'ny tompokolahy moperana voany hoe manao makorelona fikambanana na makorelona parti politika na toko politika dia tsy mety izay zavatra izay satria mila atao hoe fidelite tsika amin'ny fanompoana ny tanindrazana miaraky ny fotokevitra efa hijoroana ka dia hoy izao hoe manomboka andro any a mibeba aza miovaova hevitra toy ny tanalahy a sy tahaka ny bibilava miolikolika fa rehefa izay dia izay a hatramin'ny farany ka tsotra dia tsotra zany hoe raha provocation ho any amin'ny gera civile de fahotana mahafaty satria famonoana olona ny tanjona raha provocation amin'ny tombontsoa manokana de fahotana mahafaty satria fitiavateny zany a tsy miraharahany varotra ataony madinika tsy miraharahany fiainany hafa fa le azo oko seza le azo oko voninahitra ny anangonako vola zay ny eny politika maloto eto Madagasikara fa tsy araky ny voalazako talia mialohany hoe ny fiombonana fihavanana firaisakina fampandrosoana ary fiadanana no ilaina de ny olomasina moa modely amin'izany a ka hoe ny olomasina mpiaro anao amin'ny batemy zany a dia tsy hoe izay ao amin'ny calendrier fa hoe ny olomasina dia misy voatondro amin'ny calendrier fa isan'andro misy olomasina telo efatra dimy ndraindray aza folo a fa hoe anjaranao ny manamarina an'izay ny mieky moa efa nanomana an'izay calendrier mandava taona misy ny anaran'ny olomasina zay a antenaiky ho tafavoakan'izy ireo a amin'ny taombaovao manaraka le izy satria ny COVID-19 sy ny zavatra maro nanahirana no tsy nahatotosana azy zany a teo amin'ny hoe mba hanampiana ny olona hoe iza ny olomasina mpiaro ahy a amin'ny andro tsirairay avy satria misy tsy mahalala mihitsy hoe izy zany masonday ohatra hoe Efrem na Jeffrey sy ny sisa zany.
Allô? Allô?
misy fanontaniana ato valiana angamba alohany
alohany
de le hoe moa manambady fa hotako ve de le misarabady moa mazava be fa hoe fanisakitsahana ny mariage a ka mila fibebahany zany a mila an'le atao hoe fidélité a mampiavaka ny mariage katolika araka ny voalaza teo
ka taoko andresaka hoe raha ohatra efa vita mariage vita soratra teo zany de ataotsika hoe le fidélité voalaza teo iny a satria mandramaty ny mariage
de ny fahotana azafangaro fa misy ny fahotana mahafaty misy ny fahotana madinika misy ny fahotana atao hoe zany a fahotana tsotra satria mety tsy vokatry ny fo le izy a ny rainy mety te hisaraka nefa ianao tsy te hisaraka
allô
allô
aitapaka lezy mopera de
ny fotoana moa mandeha ka de raha misy fanontaniana hafa ao a
de mandro soa raha misy fanontaniana hafa dia mandro soa aiza moa lay sms asika mopera allô
allô
salama tompoko
ya saika ambany tany kely mopera eo amin'ny resaka kofesy misy zany rehefa le avy ny kofesy tsika de mahazo an'le asa fivalozana de mahazo an'le tsodrano famelankeloka avy eo
famotsorana fa tsy sodrano
allô
famotsorana fa tsy sodrano
famotsorana
mahazo an'le famotsorana fa ny tiako fantatra hoe am'le mahazo an'le famotsorana iny a de mbola misy koa le hoe mahazo indulgence manontolo de zay ny tiako fantatra hoe tsy afaka amle asa fivalozana iny ve zany le izy a fa tsy maintsy miandry an'le indulgence manontolo
ianao ve namon'olona de toko saple ray afaka ny fahotanao fa tsy maintsy misy fanonerana taonao ka ianao rehefa tsy maka ny indulgence manontolo a de tsy maintsy manao fanonerana besaka amin'ny asa fiatrana izany ianao ka ny indulgence manontolo lamina napetraky ny fiangonana mba hanapena ny olona hanamaivanana ny atao hoe vesatra ho aminy anaketrahana ny fiavinavonana ho aminy anaketrahana ny atao hoe haratsiana ho aminy ka zay ny antony anomezana ny indulgence manontolo satria ny famotsora keloka amin'ny sakramenta fampihavanana dia mamohanao a ny varavarany lanitra fa ny indulgence manontolo kosa manala aminao a ny sazy tokony hovitaina any amin'ny afy fandiovana izay ny asan'ny indulgence fa aza fangaro le izy ohatrany hoe ny seroma de anavotana anain'ny olona tsy afaka mihinakanina fa ny fanafody haniny sy ny sakafo haniny avy eo a no mamelona azy ahasitra anazy amin'ny farany
allô
efa teo ihany mopera
ya
onao mopera fa karazan'olona ohatrany ona zany le afaka miona amin'ny papa kankny olona rehetra tsy afaka miona aminy save hoe olona manokana ihany le afaka miona amin'ny papa
ny fiangonana de natao hon'ny olonrehetra ary ny lahika kristianina katolika de natao hiasa hon'ny olona rehetra de toy izany koa ny papa mandray ny olona rehetra no raisy ny hatramin'reny tompokolahy sadamesena tompokolahy kadafi dia mazava ho azy natao handray ny olona rehetra ny papa saingy kosa erovana ny ainy tsy maisy savaina ianao vo miditra ao zay le izy
de koatran'izay ko ngamba mopera mila atao hoe fahafantarana ny fomba atao ihany keo zany satria tsy hoe avy aty tonga de handeha de horaisina any fa mba misy fahafantarana ho fomba hoana ny fandraisan'ny papa ny olona
aaotaon'zay misy fomba moa zany a hoe inona ny antondia de ny antondia iaonana amin'ny papa tsy maintsy mazava ka eo amn'izay hoe meny papa cinq minute ianao a ka hatrany amin'ny adiny ray ka arakaraky ny andraikitra raisinao a misy zao leny mpanao sport de hoe te iaona amin'ny papa ny mpanao sport rehetra de manao audience izy de raisiny fa hoe 15 na 20 minute anomeny de milahatra de mandray tana misy ndray ohatra hoe olona tena tsy mpivavaka te iaona manokana amin'ny papa na olona mpivavaka de toy izany moa na ny mpanao politika sy ny sisa zany a fa tsy atao resa be fa hoe ny papa mandray ny olona rehetra arakaraky ny toezavatra sy ny hahafahana manapy satria mission ny tanterahana ka hoe ny anapina n'lay olona avy amin'nyray fiaviana amin'ilay olona raisiny no tena tanjona voalohany na ampiroborobona an'ireo fanabiazana sy fikarakarana ny ankizy sy tanora ary'ny olon-dehibe
allô
allô allô
allô somary tapaka molezy de mopera Ti fantanina anakiray mandrapiandry an ho no mopera tena sy mahazo mandray kominy misy ve ny tokantrano maso na de paka aza de tena ataoko moa hoe tokantrano maso a sy hoe paka akory de ohatran'izao fa ny tena zava-dehibe de le hoe mba miezaka ianareo zany a tokantrano maso de atao vony mariazy amizay a sy sakasakana.
Allô,
manahoana
tompoko?
Ye, zanaka mba anontany mba mila torohevitra fa za zany amin'ny fianakavinako za mivava fa le problema reo ndray no ohatra mampiditra problema mahita zavatra iadinana amiko foana efa mbefa mandevitra mba mangataka vavaka mba hialana amizay zany hoe lasa ohatra hoe lasa tsy mifankazo ndray za sy le raha vavaka sy le ray mandrainy satria reo mila ady anampy ihanina amiy zavatra tsisy dikany de efa ady za zany namiezaka mandalo amireo manao salama de reo tsy mamaly mihitsy ndraindray de mitezita ihany nefa tena mbefa miezaka mba inona ny tokony ho atao.
De ny sapako moa zany de hoe tsika malagasy tena very fahalalam-pomba mihitsy ka any amin'ny fanabiazana mihitsy zany no ahitrikitrihiko foana efa hatramin'ny andro ny prezidara zao nary mampiany ny izy ity hoe ny fifampitaizan'ny mpiaraberona re tompoko io no maika andrindre io no tena tokony ho asaraina amin'ny EPP sy ny ekôla primera rehetra satria iany le tena fototra zany ka ny tena atao de hoe akino amin'andriamanitra mangatahany fanampian'ny olo-masina indrindra masonday antoany de padoa mba hiala amin'izany zavatra manahirana anao zany ianao a de ataovy ihany koa ny vavaka fanalana ozona sy mosavy ary vorika ataovy matetika satria iny ny vavaka entina miady amin'ny ratsy a mba mpanjaka ny fiadanana. Allô,
allô,
manahoana tompoko?
Manahoana motea.
Ny
fantaniko hoe samy mahasamihafa ny somako loha sy ny somato tao zao nefa samy mankalaza ny somason'ny diso de ovinana ny mboan'ny somako voalohany.
Ny zoma voalohany zany a dia zavatra efa taty aoriana ihany saingy ny olona rehetra taloha efa hatramin'ny andro taorin'ny apôstôly ny aban'ny fiangonana dia nanaza ny zoma ka izay no nipoiran'ny atao hoe isaky ny zoma mandavataona ny olona de betsaka ny nanao ny lalany hazo fijaliana de taorin' izay indray a de betsaka ny tsaoka sakramenta masina de taty amin'ny atao hoe fandrosoana amin'ny renesansy amin'izay a nanomboka ny fanazana manokana ny fomasin'i jesosa taorien'ny fisehoany tamin'ny marguerite maria alacoque sy fanampian'ny opera claude la colombiera. Allô,
tapaka amin'le opera ny ataoko manampiana kely an'izay mopera le voalazanao teo a de vo maverina andray mandeha moa misy an'ity bokyny pera zay varabendrina hoe fifampitaizan'ny mpiarabelona miezaka mifarimpona sy miray hina mahay mitia sy mifanasoa de ataoko hoe zavatra tsara de tsara tokoa izy ty a tena mety hanampy ny fiainasika amin'ny fifampitondrana ny fianakavianany zay hoe ifanentana anaraka voalaza teo fa nyanao moa zany le anankiray teo igny hoe noho jesos kristy zany de lasa misaraka ny fianakaviana de zay ny teny jesos kristy hoe sy tonga hitondra fihavanana fiadanana fa ampisaraka tena arabaky teny zany le izy ho anao kanefa ny tena zava-dehibe ihany ty moa de fiadanana koa nentin'ny kristy a ka ataoko hoe tokony misaotra an'andriamanitra ihany zany ianao amin'ny fahasoavana andraisina amin'ny finoana fa mahereza amin'ny vavaka. Allô,
miaraba motera.
Manahoana tompoko?
Miaraba anareo. Raha mba fantanina kely motera ny vavaka ho an'ny fiangonana sy vavaka ho an'ny maty eo amin'ny torinamasina na tatsy masina misy an'le hoe fatomboan'le le taroa torgainy vidinao hoe mpazambatsarokory mpamokinao zay nafonafinao ny anampikenana ty misy fiendrika fanatenona efa inona ny mahatonga an'le terma hoe tsaroa amin'ireo vavaka reo zay mba fantanina motera.
Tsy hoe fanadinoana fa fomba ny hoe manao petition moa ilazana azy amin'ny terme teknika rehefa misy zavatra angatahana dia ino no atao hoe ranom-bavaka eukaristika fa le ranom-bavaka orian'ny zahomino ranom-bavaka ny mpino fa ny ranom-bavaka eukaristika dia natao hangatahana ary amin'ny eglizy tatsinanana aza dia tena mahafinaritra be satria hoe mba tsarovy ray masina maria virginie be voninahitra mba hampitomboy aza sy voninahitra izy a any an-danitra any tsarovy koa ny abanay pierre ny abanay paoly ireo apôstôly mba hisondro voninahitra izy ireo any an-danitra dia vozay voatany saina amin'izay tsarovy koa ohatra hoe ny cardinal rakotomala ary monseigneur sartre zay ray aman-dreninay teto mba ho tompo fahamasinana izy ary hisonotra any amin'ny atao hoe fanandratana olo-masina dia vozay voatany saina amin'izay ny olo-masina rehetra satria hoe ilay eveka ny fandimby teo amin'ny toerana dia anisan'ny tsarovana ihany koa amin'ny vavaka fisaorana hoanydrareo tatsinanana dia ny fangatahana hoan'ny nodimany rehetra hatramin'ny masina maria zany a ka hatramin'ireo anga madinika indrindra dia ny mba hoe hitombo fahamasinana hatrany izy a ary hisondro boninahitra any an-danitra ahita bebe kokoa ny atao hoe fiambonian'andriamanitra any akoatra any zay le tena antony zany
fa misy ty moa ny tena hoe indraindray mety hoeninareo ihany ko hoe tena mety misy ny olona mety tsy misy pahasiaro mivavaka amin'izy a indray zany hiafa tena hoe ny pretra indraindray milaza mitondra mbavaka andreny hoe ho an'ireo tsy misy pahasiaro mihizy entina mbavaka ihany ko satria adidy a ny mitrotro ambavaka ny fanahin'ny olona zany mba hahazo a ny fiaina sambatra mandrakizay. Allô, dia efa katroka ny moa ny amin'ny sivy ora sasany alina mopera dia tonga ny famaraparanana ny fandaharana ihany ko zany isika amin'ity alarobe hariva ity ny fampasevana kely a dia ho andreo maniry hanao recollection amin'le recollection fanao isaky ny alahady ny amin'ny centre spirituel zany a dia manomboka amin'ny alahady ho avy zao a dia efa misokatra zany ny centre amin'ny recollection ouverte na recollection misokatra amin'ny olona rehetra dia manomboka amin'ny lahady a isaky ny alahady misy a ny recollection azonareo a vonjena dia atolotro anao ary mopera ny famaranana azy.
Dia zava-dehibe moa ny fitandroantsika ny atao hoe fiombonana firaisakina ary fandriam-pahalemana ka akinina amin'andriamanitra ny fiainan'ny firenentsika milela-paladianareo rehetra mpanao politika aza mifandrangitra aza mifanatsy aza mifampitaona ho any amin'ny sanatrian'ny vava hoe ady saritaka na gera sivila fa loza ny vokatra zany a fa mba aoka mba hitonytsika aoka hilamintsika ary aoka moa hilamina fa nytany indramina hoy ny mpihira gasy zay ka de aza dehibe tabataba sy mifanangitra loatra na mifanasavangy a fa aoka andeham-pamitoniana ny zavatra rehetra satria asa fanompoana sy fideranan'andriamanitra no kendrena fa tsy filana ny voninahitry ny tena akory ka de samia miezaka amin'izay hoe fitiava namana fiombonan'izay farany a dia naporisika manokana andreo tanora rehetra fa ny jezuita moa dia efa nanokana manokana ny hoe formation dans l'eglise ka ianareo mpikambana amin'ny fikambanana masina rehetra mba porisihana hazoto mamonjy an'ireo a conférance isan-karazany a ho fanazavahan-tsainatsika mandritra ny vanim-potoana iomanantsika amin'ny noely a efa ho avy moa zany atsoatsy a ka dia mirary soa anareo rehetra ombantsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izy zany
hisodrano sy tsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny diantsika ny i kristy
isaorany andriamanitra
rary soa antsika rehetra
Yeah.